Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី17ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមអះអាងថាបានកាត់ក្បាលជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ពួកមេដឹកនាំពិភពលោកស្ដីបន្ទោសលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនអំពីអន្តរាគមន៍រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រុមប្រទេស G20 បដិញ្ញាថានឹងជំរុញសេដ្ឋកិច្ចសកលឲ្យលូតលាស់ខ្លាំង
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរដ្ឋធានី Washington មានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Todd ជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ទី1ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ទងសារព័ត៌មានដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទៀងទាត់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធនៃអង្គការរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងនៅក្នុងវីដេអូមួយផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាពួកគេបានកាត់ក្បាលលោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ាន់កាស៊ីកដែលជាអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយអាមេរិកអ្នកស្រី Bernadette Meehan អ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាសហគមន៍ផ្នែកស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កំពុងធ្វើការយ៉ាងឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើបានដើម្បីកំណត់អំពីភាពត្រឹមត្រូវនៃខ្សែវីដេអូនេះដែលបង្ហាញឲ្យឃើញជនសកម្មប្រយុទ្ធម្នាក់ឈរលើក្បាលមួយដែលបានត្រូវកាត់ដែលជននេះបាននិយាយថាជាក្បាលលោកខាស៊ីកវីដេអូនេះមិនបានបង្ហាញឲ្យឃើញការកាត់ក្បាលនេះទេជនសកម្មប្រយុទ្ធនេះដែលនិយាយភាសាអង់គ្លេសតាមសំនៀងអង់គ្លេសនិយាយថាពួកគេបានកប់សពអ្នកធ្វើ Crusade អាមេរិកទី1នៅក្នុងទីក្រុង Dabik នេះផ្នែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីហើយបានប្រមានថាពួកធានសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមានជោគវាសនាស្រដៀងគ្នានេះដែរវីដេអូនេះក៏បានបង្ហាញការកាត់ក្បាលបរោះយ៉ាងទឹកណាស់18អ្នកដែលបានត្រូវបរណាថាជាពួកទាហានរដ្ឋាភិបាលសេរីអតីតទាហានរ៉ាន់ឈើនៃកងទ័ពជើងគោកសហរដ្ឋអាមេរិកអាយុ26ឆ្នាំរូបនេះបានត្រូវចាប់ខ្លួន13ខែមកហើយនៅពេលលោកធ្វើការងារខាងមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលដាច់ដាចដោយសារសង្គ្រាមគូសារលោកបាននិយាយថាលោកបានបដូរសាសនាទៅកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមវិញនៅពេលលោកជាប់ឃុំឃាំងហើយបានបដូរឈ្មោះពី Peter អ្នកស្រី Paula Kasik បាននិយាយការពីពេលថ្មីៗនេះប្រាប់កម្មវិធី Today របស់បណ្ដាញទូរទស្សន៍អាមេរិកាំង NBC ថាអ្នកស្រីនិងប្តីអ្នកស្រីបានទទួលខ្សែអាត់ថតសម្លេងរបស់កូនប្រុសអ្នកស្រីកាលពី 3-4 សប្ដាហ៍មុននេះដែលនៅក្នុងនោះកូនអ្នកស្រីបាននិយាយថាលោកព្រួយបារម្ភថាពេលវេលារបស់លោកជិតអស់ហើយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានការរំភើបដោយសារការសម្លាប់លោក Khashoggi ដោយគ្មានមេត្តាពួកមេដឹកនាំពិភពលោកបានស្ដីបន្ទោសខ្លាំងដល់លោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin នៅក្នុងសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ចនៃក្រុមប្រទេស G20 អំពីអន្តរាគមន៍របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងនៅតែថិតដាច់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រសិនបើលោក Putin នៅតែរំលោភលើច្បាប់អន្តរជាតិនឹងសន្ធិសញ្ញាដែលមានគោលដៅបញ្ចប់ចំនួននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រឆាំងនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានប្រសិទ្ធភាពដោយពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងការតាក់ទិនរបស់រុស្ស៊ីក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនស្វាស្វែងរកវិធីប្រសិនបើជាការចាំបាច់ដើម្បីបង្កើនគំនាបសង្កត់ប្រឆាំងនឹងលោកពូទីនគេបានដកស្រង់ប្រសាសន៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Stephen Harper ដែលបាននិយាយប្រាប់លោកពូទីនថាខ្ញុំនឹងចាប់ដៃលោករលាក់ ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមានរឿងតែមួយនិយាយប្រាប់លោកលោកត្រូវតែចាក់ចែងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូសាលីធូនីអាបតបានអំពាវនាវដល់លោកពូទីនឲ្យទទួលទណ្ឌកម្មលៀងកំហុសចំពោះការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះប្រតិកម្មដឹកអ្នកដំណើរមួយគ្រឿងនៃក្រុមហ៊ុនអាកាសចរម៉ាឡេស៊ីនៅពីលើផ្នែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលកាន់កាប់ដោយពួកឧទាមចំណែកឯលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេស David Cameron បានហៅលោកពូទីនថាជាមនុស្សសម្លុតគេទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងវ៉ាស៊ូវីប្រទេសប៉ូឡូញថាប្រធានជាប់ឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបបាននិយាយថាជម្លោះនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងត្រូវដាក់លើកយកទៅពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការប្រជុំមួយនៅខែក្រោយដោយលោកនិយាយយោងដល់បញ្ហានេះថាជាសង្គ្រាមមួយលោក Donald Tusk ដែលចាប់ផ្ដើមការងារថ្មីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី1ខែធ្នូបានមានប្រសាសន៍ថាបញ្ហាប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងទៅជាប្រធានបទសំខាន់បំផុតនៃការប្រជុំលើកទី1នៃក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបដែលលោកនឹងរៀបចំធ្វើនៅក្នុងទីក្រុង Brussels ពីថ្ងៃទី18ដល់ថ្ងៃទី19ខែធ្នូខាងមុខនេះលោក Tusk ដែលជាអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសប៉ូឡូញបានមានប្រសាសន៍ថាយើងគួរនិយាយដោយចំហថាយើងដោះស្រាយបញ្ហាសង្គ្រាមមួយក្នុងបែកខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកបាននិយាយការពិធីអតីតថាលោកមានជំនឿថាលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានត្រូវធ្វើឲ្យដឹងនៅក្នុងសន្និសីទកំពូលនៃក្រុមប្រទេស G20 ក្នុងដំណាក់សប្តាហ៍ថាបរិយាកាសនៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបនិងក្នុងពិភពលោកនៅជុំវិញប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពអាក្រក់ខ្លាំងឡើងហើយពួកមេដឹកនាំនៃក្រុមប្រទេស G20 ដែលតំណាងពួកប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចជឿនលឿននិងកំពុងអភិវឌ្ឍខ្លាំងនៅក្នុងពិភពលោកបានអនុម័តផែនការមួយដើម្បីជំរុញការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចសកលដោយមានទឹកប្រាក់ជាង2,000,000,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំខាងមុខដោយធ្វើវិនិយោគក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងបង្កើនពាណិជ្ជកម្មសេរីផងដែរនៅពេលសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 បានចប់ការពិធីអាទិត្យនៅក្នុងទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីពួកមេដឹកនាំអន្តរជាតិក៏បានសន្យាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសម្រាប់ឲ្យមានសកម្មភាពខ្លាំងប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលធាតុអាកាសនិងគាំទ្រដល់ការឆ្លើយតបអន្តរជាតិដល់ការរាតត្បាតជំងឺអ៊ីបូឡាក្នុងប៉ែកខាងលិចនៃទ្វីបអាហ្វ្រិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគោលនយោបាយដែលបានត្រូវអនុម័តដោយក្រុមប្រទេស G20 អាចបន្ថែមការងារ100លានដល់ក្រុមស្ត្រីក្នុងរយៈពេល1ទសវត្សរ៍ខាងមុខនិងពង្រឹងបទបញ្ញត្តិអំពីសាជីវកម្មសាកលផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងគីដាប៉ាវ៉ាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនថាពួកប៉ូលីសហ្វីលីពីនបាននិយាយថាគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់បានផ្ទុះនៅលើស្ពានមួយសម្រាប់ឲ្យអ្នកថ្មើរជើងឆ្លងកាត់ពីលើផ្លូវនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៃប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសដែលបានត្រូវគំរាមកំហែងដោយពួកឧទាមអ៊ីស្លាមកាលពីអតីតកាលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់ត្រូវរបួស
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
លោកអាយកែរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក William Todd គឺជាអ្នកការទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាន់ខ្ពស់ទី1ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់ខ្ទង់សារព័ត៌មានដើម្បីទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទៀងទាត់ដែលជាការបន្ថែមទៅនឹងសកម្មភាពចុះផ្ទាល់របស់លោកតាមរយៈខ្ទង់សួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកបានឆ្លើយនឹងសំណួរដែលទាក់ទងនឹងបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីបញ្ហានយោបាយសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មរហូតដល់បញ្ហាសុខាភិបាលអប់រំនិងបរិស្ថានជាដើមលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ជារៀងរាល់សប្តាហ៍លោក William Todd ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយនឹងសំណួរផ្តោតលើប្រធានបទយ៉ាងហោចណាស់មួយដែលអ្នកអានកម្ពុជារបស់លោកបានសួរមកលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Todd គឺជាអ្នកការទូតជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកទី1ប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលប្រើប្រាស់វេទិកាស្មេឬខ្ទង់សារព័ត៌មានដែលលោកដាក់ឈ្មោះថាសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតដើម្បីជាផ្នែកមួយក្នុងការប្រស្រ័យទាក់ទងផ្ទាល់ជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជានិងផ្សព្វផ្សាយពីទស្សនៈរបស់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក ចំពោះដំណើរការកសាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាតាមរយៈអ៊ីមែល ambassador.pp@state.gov គឺលោកទទួលបានសំណួរជាច្រើនដែលលោកត្រូវឆ្លើយបញ្ហាដែលលោកបានសរសេរឆ្លើយតបផ្ដោតលើបញ្ហាទូទៅជាច្រើនដូចជាការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយបរិស្ថានសង្គមគិច្ចទន្លេមេគង្គអភិបាលកិច្ចល្អវប្បធម៌សុខភាពយុវជនសេរីភាពសារព័ត៌មាននយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងជំនួយរបស់អាមេរិកដល់កម្ពុជាជាដើមលោកជេរ៉ាម៉ាន់អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ថានេះជាវិធីមួយដែលលោករដ្ឋាភិបាលទំនាក់ទំនងជាប្រចាំជាមួយនឹងពលរដ្ឋកម្ពុជាជាការបន្ថែមទៅនឹងការសរសេរប្លុកការចុះជួបផ្ទាល់និងសារតាម Facebook របស់ស្ថានទូត
The column covers a wide range of topics from human rights.
ខ្ទង់សារព័ត៌មានគ្របដណ្ដប់លើបញ្ហាជាច្រើនចាប់តាំងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សរហូតដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតតែងតែផ្ដោតលើប្រធានបទដែលគេគិតថាមានការជាប់ទាក់ទងបំផុតនឹងអ្នកអានរបស់លោកអញ្ចឹងហើយបានជាខ្ទង់ព័ត៌មាននេះមានឈ្មោះថាសួរឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកចង់ឆ្លើយតបនឹងការព្រួយបារម្ភរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាសាមញ្ញហើយនឹងចង់ឆ្លើយសំណួរដែលពួកគេសួរមកលោក
លោករ៉ាម៉ាន់បញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានចាប់ផ្ដើមសរសេរពីថ្ងៃទី17ខែមិថុនាឆ្នាំ2012គឺភ្លាមៗក្រោយពីលោកបានមកកាន់ការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាធ្វើឲ្យទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតមានអ្នកចូលទស្សនានិងចូលចិត្តច្រើនលោកជេរ៉ាម៉ាន់បានបន្ថែមថា
We're very flattered that there's so much interest in it by the Cambodian
people. យើងសប្បាយរីករាយខ្លាំងណាស់ដែលពលរដ្ឋកម្ពុជាមានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនលើខ្ទង់ព័ត៌មាននេះមានមនុស្សជាច្រើនចាប់អារម្មណ៍នឹងអ្វីដែលលោកចង់និយាយខ្ទង់ព័ត៌មាននេះមានប្រជាប្រិយភាពខ្លាំងណាស់វាមានប្រជាប្រិយភាពតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត
ខ្លឹមសារនៃសម្ដីរបស់លោកស្របនឹងស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសដូចជាក្នុងអំឡុងពេលជាប់គាំងនយោបាយក្រោយការបោះឆ្នោតថ្ងៃទី28ខែកក្កដាឆ្នាំ2013នឹងឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ7នាក់លោកបានសរសេរអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថាជំរុញលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការដោះលែងធ្វើកំណែទម្រង់និងស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងអត្ថបទនោះលោកយល់ថាមានតែការដោះលែងអ្នកតំណាងរាស្ត្រនោះទេទើបពួកគេអាចចរចាគ្នាបាននៅក្នុងខ្ទង់មួយកាលពីថ្ងៃទី18ខែឧសភាដែលមានចំណងជើងថាផ្ដល់អំណាចដល់យុវជនកម្ពុជាធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាទទួលផលប្រយោជន៍លោកអាយកៈរតូតបានបង្ហាញថាក្តីបារម្ភខ្លាំងរបស់ក្រុមយុវជនគឺឱកាសការងារសមស្របដែលពួកគេពិបាកក្នុងការប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងក្រុមមនុស្សដែលមានវ័យច្រើនជាងបើទោះបីជាគេមានសញ្ញាបត្រសាកលវិទ្យាល័យក៏ដោយលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យគណៈបកនយោបាយធំធំទាំងពីរធ្វើការរួមគ្នានឹងស្ដាប់នៅក្តីកង្វល់និងទស្សនៈរបស់ក្រុមយុវជនក្មេងៗដើម្បីបើកចំហនៅឱកាសដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបលោកក៏បានសម្ដែងមតិភ្លាមៗទាក់ទងនឹងការចរចាដែលគណៈបកធំធំទាំងពីរសម្រេចបានបន្ទាប់ពីការជាប់គាំងនយោបាយអស់ជិតមួយឆ្នាំដែលលោកហៅថាជាឆ្នាំដ៏រំជើបរំជួលតាមរយៈអត្ថបទដែលមានចំណងជើងថាដើរទៅមុខឆ្ពោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចុះថ្ងៃទី27ខែកក្កដាឆ្នាំ2014លោកក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ឲ្យអ្នកនយោបាយទាំងពីរបកបន្តធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគង់វង្សដោយសន្តិភាពនិងអហិង្សានៅក្នុងខ្ទង់ដដែលនេះលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបញ្ជូនសារទៅអ្នកនយោបាយដែលថាប្រជាជនកម្ពុជាជាច្រើនបានប្រាប់ខ្ញុំថានៅពេលដែលគេនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺគេចង់មានន័យថាកម្លាំងទម្រង់ដែលមិនមែនគ្រាន់តែជាកំណែទម្រង់នយោបាយប៉ុណ្ណោះទេតែក៏មានផងដែរនៅកំណែទម្រង់ដែលកែលម្អជីវិតរស់នៅរបស់ប្រជាជនសាមញ្ញលោកក៏បានយកខ្ទង់នេះលើកសរសើរដល់រដ្ឋមន្ត្រីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលបានទៅផ្ដល់សក្ខីកម្មទៅតាមគណៈកម្មការជំនាញរបស់រដ្ឋសភាដោយលោកមើលឃើញថាវាជាការចូលរួមមួយក្នុងការលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យកាន់តែសកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងខ្ទង់អត្ថបទចុះថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014លោកថតបានសរសេរថាខ្ញុំជឿថាសញ្ញាដំបូងដំបូងនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងគណបកដែលយើងកំពុងឃើញនៅក្នុងរដ្ឋសភានេះកំពុងតែផ្ដល់ឲ្យប្រជាជនកម្ពុជានៅទំនុកចិត្តកាន់តែច្រើនថា ដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យអាចមានប្រសិទ្ធភាពនិងផ្ដល់ប្រយោជន៍ឲ្យគេនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរាល់ថ្ងៃខ្ទង់ស្មេរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានជាភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរត្រូវបានចុះផ្សាយជារៀងរាល់សប្តាហ៍នៅលើទំព័រសារព័ត៌មានរស្មីកម្ពុជា Cambodia Herald គេហទំព័រ Cambodian Express News គេហទំព័ររបស់ស្ថានទូតនិងទំព័រ Facebook របស់ស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវបានអ្នកអានចែករំលែកបន្តតាមទំព័រ Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេរីឯប្រសិទ្ធភាពលើអ្នកនយោបាយវិញត្រូវបានលោកជេរ៉ាម៉ាន់បញ្ជាក់ថា
think that many politicians
ខ្ញុំសូមទុកឲ្យអ្នកនយោបាយវាតម្លៃចុះខ្ញុំពិតជាគិតថាអ្នកនយោបាយជាច្រើនបានអានអត្ថបទរបស់លោកខ្ញុំគិតថាអ្នកអានមកពីគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងអស់មានអ្នកជំនួយអ្នកមកពីសហគមន៍អភិវឌ្ឍន៍និងរដ្ឋាភិបាលពួកគេអានសារព័ត៌មានដោយសារគេចង់ដឹងថាតើលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតចង់និយាយយ៉ាងណាលើបញ្ហាទាំងអស់នោះ
ក្នុងចំណោមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលអានខ្ទង់សំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រចាំគឺមានលោកផៃស៊ីផានរដ្ឋលេខាធិការនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានបានប្រាប់ VOA ថាមានសារខ្លះដែលកម្ពុជាយកមកពិចារណាដែរប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយជារដ្ឋឯករាជ្យដែលមានអធិបតេយ្យភាពដោយខ្លួនឯងដោយមិនរងសម្ពាធពីប្រទេសពីខាងក្រៅទេលោកបានចោទជាសំណួរថាស្ថានទូតដទៃទៀតដែលផ្ដល់ជំនួយដល់កម្ពុជាដែរហាក់ដូចជាមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដល់កម្រិតនេះទេ
គេខ្លះជាភាពអល់ដែរក្នុងការលើកឡើងហាក់បីដូចជាមិនមែនលើកឡើងនៅក្នុងន័យអ្វីដែលជានយោបាយរបស់ឯរដ្ឋាភិបាល Washington គឺហាក់បីដូចជាជាការងារស្គាល់របស់ប៉ាលោកដែលធ្វើតែវាមិនប្រក្រតីតែអាចទៀតជាមួយនឹងសកម្មភាពរបស់បណ្ដាទូតនានាតែប្រចាំនៅស៊ីឈីនីភ្នំពេញនៃរាជធានីកម្ពុជាបាទ
លោកផៃស៊ីផានបន្ថែមទៀតថាលោកចង់ឃើញឯកអគ្គរដ្ឋទូតចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការធ្វើឲ្យពលរដ្ឋកម្ពុជាភាគច្រើនយល់អំពីគោលនយោបាយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សានយោបាយកម្ពុជាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកគឺនៅតែនិយាយមិនទាន់ត្រូវគ្នានៅតែពិចារណាមិនចំទិសដៅដែលប្រទេសទាំងពីរឲ្យយល់គ្នាកាន់តែច្បាស់អំពីការផ្ដល់និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដែលជាផលប្រយោជន៍ទាំងសងខាងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិក
ដូច្នេះអាមេរិកគួរចាប់ផ្ដើមពីការផ្សះផ្សានៃគោលនយោបាយអន្តរជាតិរវាងកម្ពុជាហើយនឹងការសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានច្បាស់ជាងនឹងតទៀតដើម្បីនឹងបន្តទៅការងារដទៃទៀតកុំឲ្យមានការយល់ច្រឡំបា
ទដោយឡែកលោកឈៀងវុនប្រធានគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនិងព័ត៌មាននៃរដ្ឋសភាជាតិយល់ឃើញថាការលើកពីបញ្ហាយុវជននិងបញ្ហាមួយចំនួនទៀតជាការជួយរួមចំណែកដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់កម្ពុជាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រទេសនេះកំពុងជួបប្រទះ
យើងមិនអាចនិយាយថាយើងងើមើលឃើញ 100% ទេរដ្ឋាភិបាលក្នុងទីនោះណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលអង្គការទូតក៏អាចជួយយើងបានដែរប្រាប់យើងថាណាគាត់មើលទៅមានយុវជនមានការព្រួយបារម្ភអីយើងហ្នឹងណាមានយើងហ្នឹងណាក៏ប៉ុន្តែគាត់និយាយថែមទៀតក៏មិនខុសអីដែរណាយើងកំពុងទៅធ្វើកិច្ចការហ្នឹងហើយអត់អីទេខ្ញុំគ្រប់គ្រងហើយបើសិនជាគាត់និយាយគ្រាន់តែមិនប៉ះពាល់កុំយកពូជុងកុំប្រកាន់ខាងណាខាងណាអត់អីទេ
មានពេលខ្លះសំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតបានធ្វើឡើងពេលលោកនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយមានពេលខ្លះលោកនៅបន្តសរសេរសូម្បីពេលលោកកំពុងបំពេញបេសកកម្មនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាយល់ថាសំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតមានលក្ខណៈកណ្ដាលមិនប្រកាន់លើបកនយោបាយណាទេដោយសារតែលោកលើកពីបញ្ហាទូទៅប៉ុណ្ណោះលោកអ៊ូវីរៈយល់ថាអ្នកដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លាំងពីសំណេររបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគឺក្រុមយុវជនកម្ពុជាដោយសារពួកគេចង់ដឹងនិងចង់រៀនសូត្រអ្វីដែលទាក់ទងនឹងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាប្រទេសមួយដែលពួកគេត្រូវសម្លឹងមើលលោកបានបន្ថែមថា
ខ្ញុំមើលទៅវាមានអត្តពលជាពិសេសជាមួយនឹងអាយុក្មេងខ្ញុំមើលទៅគាត់យកចិត្តទុកដាក់ក្មេងគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជាពិសេសគាត់យកចិត្តទុកដាក់នៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងលោកខាងលិចក្មេងស្រុកខ្មែរគាត់មិនសូវបានទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគាត់មិនទាន់បានរស់នៅឬមួយគាត់ឃើញជីវភាពពិតប្រាកដនៅនឹងទេហើយក៏អញ្ចឹងគាត់សម័យស្មៃច្រើនហើយអញ្ចឹងគាត់ពេញចិត្តចង់ឃើញចង់ឮស្អីក៏ដោយសាររំរេចអញ្ចឹងណាដល់អញ្ចឹងទៅឯកែវទូអាមេរិកនិយាយអីច្រើនតែមានអត្តពល ហើយបើសិនជាមើលតាមបណ្ដាញ Facebook នៅពេលដែលគាត់លើកឡើងម្ដងមានមនុស្សរាប់ពាន់អ្នករាប់ដែលតាមគាត់ដែលចុច like ដែល share ដែលបង្ហោះបន្តអញ្ចឹងទៅវិញជាលក្ខណៈមួយមានឥទ្ធិពលជាមួយនឹងក្មេងៗខ្លាំងមែនទែនណា
លោកហើយសាលីមបុគ្គលិកស្ថាប័នមីក្រូហេរ៉ៃវត្ថុមួយនៅក្រុងព្រះសីហនុហើយជាអ្នកដែលតាមដានខ្ទង់សារព័ត៌មានរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាប្រចាំលោកចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងលើបញ្ហានយោបាយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកម្មវិធីជំនួយអភិវឌ្ឍដែលសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់មកឲ្យប្រទេសកម្ពុជានិងបានរៀនសូត្រច្រើនពីអ្វីដែលបានផ្សាយកន្លងមកប៉ុន្តែលោកយល់ថានៅមានបញ្ហាច្រើនទៀតដែលលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតគួរផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានច្រើន
សូមជំរុញពលចម្បងបើសិនគាត់ធ្វើមិនគាត់ឲ្យបើថាជួយកាត់ជួយមិនជួយពលរដ្ឋណាលទ្ធិចិត្តតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលគាត់មានបញ្ហាដូចជំងឺដីឃ្លៀនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យថារដ្ឋអាមេរិកជួយនឹងជួយមិនខមមិនរដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយកាត់ដោះស្រាយបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងហ្នឹងបងជំងឺដីឃ្លៀនដែលពលរដ្ឋដែលគ្មានការខ្វះខាតដីនៅទាំងហ្នឹងបងអញ្ចឹងក៏ត្រូវជារិះគន់ដីសម្បត្តិបងដីសម្បត្តិណាដែលក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនដែលយកទៅលុបលាតដីឬត្រីដីគាត់ទៅអនុញ្ញាតធัวទៅវិញជាដីគាត់អញ្ចឹងបង
ប៉ុន្តែអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីខ្ទង់សារព័ត៌មានរបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរលោកយឹមសុវណ្ណអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ជាក់ថា
ជាការមានដែលមានសារៈសំខាន់ពីព្រោះគណៈបកប្រឆាំងគឺគាត់បានលើកឡើងហើយដូចជាជំនាញអ្នកការទូតដែលគេបានលើកឡើងនៅបញ្ហានឹងដំណោះស្រាយបន្ថែមទៀតអានឹងគឺជាការល្អជាការល្អមែនទែនយើងចង់បានសមត្ថភាពយោបល់ក្នុងការស្ថាបនានឹងដំណោះស្រាយទៅលើបញ្ហាដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបការលំបាកសព្វថ្ងៃនេះហើយទីខ្លះខ្មែរយើងបើសិនជាខ្មែរគ្នាឯងយើងចូលស្ដាប់ពីរង្វាន់ទេបើសិនខាងបរទេសគេនិយាយបែបបហើយជាម្នាក់ម្នាក់ខាងជាចិត្តទុកដាក់ជាងដូច្នេះវាជាការល្អបើសិនជាបានមតិយោបល់ក្នុងបន្ថែមទៀតពីអ្នកការទូត
ក្រៅពីចំណាយពេលឆ្លើយជាប្រចាំទៅពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូត William Todd ក៏សរសេរ blog ជាប្រចាំអំពីការងារដែលលោកបំពេញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតក៏បានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាយុវជននៅពេលដែលលោកបានមកកាន់ការងារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាភ្លាមហើយលោកជួបប្រជុំស្ដាប់យោបល់និងពិភាក្សាជាមួយពួកគេជារៀងរាល់ខែរីឯការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬដោនឡូត VOA App version ថ្មី3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOAហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOS ដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ Download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviews នៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmer.voanews.com/apps
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ភ្ញៀវរបស់យើងគឺកញ្ញាព្រំសាវតានិស្សិតច្បាប់សាកលវិទ្យាល័យ American University ស្ដីពីការដោះស្រាយចំណុចពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិនិងសមាហរណកម្មអាស៊ាន តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានបញ្ជាក់ថាពិតអំពីមរណភាពរបស់លោកអាប់ឌុលរ៉ាម៉ានខាសិកចំណាប់ខ្មាំងអាមេរិកដោយលោកបានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកធ្វើការផ្នែកផ្ដល់ជំនួយនេះបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងសកម្មភាពមួយបែបបីសាចង្រៃសុតសាតដោយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដល់ពួកអ្នកកាសែតនៅលើយន្តហោះ Air Force One កាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកអូបាម៉ាបានផ្ដល់ការសម្បងសង្រោងនិងការរំលែកមរណទុក្ខដល់ឪពុកម្ដាយនិងគ្រួសារលោកកាសិកលោកបានចោទប្រកាន់ក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមថាសប្បាយរីករាយក្នុងការសម្លាប់ពួកជនស្លូតត្រង់គ្មានទោសពីរដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរហើយចូលចិត្តតែការសម្លាប់មនុស្សនិងការបំផ្លិចបំផ្លាញតែប៉ុណ្ណោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់ប្រទេសអាមេរិកវិញនៅក្រៅលោកបានចូលរួមក្នុងសន្និសីទកំពូលក្រុមប្រទេស G20 នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាកំពុងធ្វើដំណើរត្រឡប់មកកាន់រដ្ឋធានី Washington វិញដែលនៅទីនោះនឹងមានការប្រយុទ្ធមួយខាងនយោបាយជាមួយនឹងពួកសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រឆាំងអំពីផែនការរបស់លោកក្នុងការរុះរើគោលនយោបាយអន្តរប្រវេសន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកពួកសហការីសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថាលោកអូបាម៉ាបានវិលត្រឡប់មកពីដំណើរទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទ្វីបអាស៊ីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្រោយពីលោកបានជួបជុំជាមួយពួកមេដឹកនាំពិភពលោកហើយលោកអាចចាត់វិធានការក្នុងរយៈពេលប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះដើម្បីជួយការពារពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រមាណ5លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់កុំឲ្យត្រូវបញ្ជូនត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសពួកគេវិញនៅពេលដែលលោកចាក់ចេញដំណើរពីទីក្រុង Brisbane ប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្រោយការប្រជុំសន្និសីទកំពូលសេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមប្រទេស G20 លោកអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាលោកព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់អំណាចនីតិប្រតិបត្តិរបស់លោកដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យខ្លួនលោកជៀសវាងសភាក្នុងការដាក់កំហិតកំណែទម្រង់អន្តោប្រវេសន៍ដែលមានភាពខ្លាំងក្លាកងទ័ពនៃប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាពួកគេបានរញច្រានពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធ Boko Haram ចេញពីទីក្រុងមួយក្នុងផ្នែកអ៊ីសាននៃប្រទេសគឺទីក្រុងឈីបុកដែលជាទីកន្លែងដែលក្រុមសិស្សនារីជាង200នាក់បានត្រូវចាប់ពង្រត់កាលពីពេលមុននេះក្នុងឆ្នាំនេះពួកមន្ត្រីយោធាបាននិយាយថាក្រុមយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលនីជេរីយ៉ាបានវាយយកបានទីក្រុងនេះវិញនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការមួយកាលពីយប់ថ្ងៃសៅរ៍តែក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃក្រោយពីទីក្រុងនេះបានត្រូវវាយយកបានដោយពួក Boko Haram ពួកមន្ត្រីក្នុងមូលដ្ឋានបាននិយាយថាកងទ័ពបានទទួលជំនួយពីកងកម្លាំងពលរដ្ឋការពារមូលដ្ឋាននៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25.32 កណ្ដាក់សញ្ញា2និង 190 កណ្ដាក់សញ្ញា5ម៉ែត្រទៅនឹងកម្រិត 11,565 9,325 និង 1,575 kHz សូមអស់លោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.